Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Beniamin Anca, înregistrat în Liceul Teologic Adventist de ziua 7 de la Cluj-Napoca.
Îi sunt recunoscător bunului Dumnezeu că putem să deschidem din nou cuvântul Său. Spre deosebire de orice altă producție literară, a căror valori pierd încetul cu încetul pe măsură ce o aprofundăm, Biblia este o resursă inepuizabilă. Cu cât o citim mai mult, cu cât încercăm să o înțelegem mai mult, cu cât ne apropiem mai mult de ea, ea se descoperă mai bogată, mai plină de valențe și lucruri noi și deosebite ne răsar uneori din aceeași pagină a Scripturii sau din aceeași pildă sau imagine pe care Dumnezeu ne-o dă. Aceasta este calitatea cuvântului. Ea nu se va epuiza niciodată, comorile ei rămân mereu și mereu încă nedescoperite în bună parte și fiecare dintre noi avem ce să găsim pentru sufletul nostru în acest cuvânt. Vă voi prezenta o temă cu numele Regenerarea Bucuriei. Poate că pentru cei care suntem obișnuiți cu acest cuvânt și cu mesajul său, bucuria este în mod natural asociată cu prezența lui Dumnezeu, cu existența sa, cu credința în El. Totuși, în urmă cu câțiva ani de zile, o știre mi-a atras atenția. O asociație umanistă din Marea Britanie, declarată ateistă, a inițiat o campanie publicitară pe mijloacele de transport în comun, autobuze, tramvaie, în special din Londra. Mesajul era foarte simplu, dar evident cu insinuări la adresa credinței creștine și credinței în Dumnezeu. Spune așa: probabil că Dumnezeu nu există. Așadar, nu te îngrijora, ci bucură-te de viață. Există enorm de mulți oameni care cred că Dumnezeu este dușmanul bucuriei. Că dacă El are un rol, rolul Său este a urmări dacă există cineva care dorește să se bucure de viață și imediat să-L pedepsească. Poate noi cei care credem în Dumnezeu spunem că departe de noi gândul acesta și înțelegem că în viața noastră bucuriile care vin, surprizele plăcute și tot ceea ce este frumos vine din partea lui Dumnezeu. Totuși, dacă deschideți Sfânta Scriptură, vom vedea că nici noi cei credincioși nu suntem uneori departe de o soluție de compromis în mintea noastră cu privire la rolul lui Dumnezeu în ce privește tristețile și necazurile care vin peste noi. Cred că ne amintim cu toții de credinciosul Iov, care după multă bunăstare și fericire în viața sa, într-o zi pierde totul. Își pierde aproape familia, toți copiii, toate bunurile sale, respectul celor din jur și sănătatea. Iar două declarații ale sale reflectă într-un fel ecou care se găsește în sufletul nostru atunci când tristețele și necazurile vin și neplăcerile vin. Mai întâi, în capitolul 1, versetul 21, ultima parte. El spune așa: Domnul a dat și Domnul a luat. Ni se pare o declarație profundă a credinței, dar dincolo de această credință că Domnul a luat, Domnul a dat, se află aici o idee. Că Dumnezeu într-o zi poate să-ți dea, dar același Dumnezeu într-o zi vine la tine și poate să-ți ia. El poate să-ți aducă bucurii și El este autorul acelor bucurii care vin în viața ta, dar la un moment dat, foarte bine, poate Dumnezeu să spună într-o zi: mi-ar plăcea să fii lipsit de acele bucurii. Lipsește-te de ele și aceasta vine de la mine. Cu alte cuvinte, și bucurile și tristețile vin de la Dumnezeu. Și n-ar fi doar atât, pentru că în capitolul 2 al aceleași cărți, versetul 10, ultima parte, același Iov, credinciosul Iov, spune: ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Mai direct, mai clar de așa nu se putea. Adică binele vine de la Dumnezeu, dar și răul spune cel credincios, vine tot de la Dumnezeu. Așadar, ce reprezintă viața în sine? Amestecul acesta de bine mai mult sau mai puțin și adesea de mai mult rău. Nu este decât un șir de evenimente pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră. Și până la urmă este foarte greu să înțelegem, făcând o sumă, făcând un bilanț, dar ce mi-aduce până la urmă Dumnezeu în viață? Dacă este să fac bilanțul vieții mele. Adesea mulți credincioși, sincer din toată inima, aflând o veste tristă, loviți de o tragedie, lasă să scape de pe buzele lor ceea ce clocotește în inima lor în asemenea momente. Dar, Doamne, cu ce am păcătuit împotriva Ta de a adus acest necaz peste mine? Întrebarea la care dorim să răspundem cu această ocazie este: are Dumnezeu cu adevărat o bucurie deplină pe care dorește să ne-o ofere? Este El cu adevărat în mod sigur autorul bucuriei din viața noastră pe care vrea să ne-o aducă în mod deplin, să o împărtășim în mod deplin, fiind străin de sursa necazului și sursa durerii din viața noastră? Dacă vrem să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, să îndepărtăm din mintea noastră aceste prejudecăți despre El, ar trebui să-L cunoaștem pe Cel pe care El l-a trimis, ca să se facă cunoscut. Fiindcă Dumnezeu a înțeles la un moment dat că este foarte greu să îndepărteze această prejudecată. Cineva a avut un interes ca noi să credem că atunci când un necaz, o lipsă vine în viața noastră, vine de la Dumnezeu. Cineva a avut un interes ca mintea noastră să fie confuză cu privire la sursa durerii din viața noastră. Pentru ca mai mult sau mai puțin să devenim neîncrezători față de Dumnezeu, că până la urmă un Dumnezeu care îți dă o bucurie în viață pe lângă 10 necazuri nu este foarte atrăgător, chiar dacă crezi în El și poate puțin te și temi de El. Cineva a avut acest interes ca să ne creeze o imagine falsă despre un Dumnezeu minunat pe care Biblia ne oferă posibilitatea să-L cunoaștem. De aceea Dumnezeu a făcut un gest extraordinar când a realizat că nu este suficient să-I trimită doar pe profeți să ne aducă cuvinte din partea Sa, că nu este suficient doar să facă minuni în viața noastră, ca apoi necazurile să ne facă să le uităm, le-a trimis pe Fiul Său pentru a se descoperi pe Sine. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetul 9, Mântuitorul îi spune la un moment dat unuia dintre apostoli: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Adesea în Vechiul Testament, imaginea Dumnezeului Tatăl este asociată cu imaginea unui Dumnezeu dur, sever, care a ordonat exterminarea unor popoare întregi, care adesea a ordonat executarea unor oameni pentru păcatele lor. Dar spune Domnul Hristos, care a fost atât de aproape de noi încât nu ne putem îndoi de caracterul lui Dumnezeu și de bunătatea Sa: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. De aceea este o sursă sigură pentru a înțelege ce legătură are Dumnezeu cu bucuria. De fapt, vrea Dumnezeu cu adevărat să ne facă fericiți? Să ne apropiem de viața Domnului Hristos așa cum o găsim, bineînțeles, în Evanghelii. Știm cu toții că există 4 Evanghelii. Primele 3 Evanghelii au fost scrise la relativ puțin timp după ce Domnul Hristos a înălțat. În special, aceste Evanghelii se concentrează asupra ceea ce a făcut Domnul Iisus. Evenimente din viața Sa sunt luate cronologic, începând de la nașterea Sa până la răstignirea Sa, înălțarea Sa, învierea Sa. Dar există o Evanghelie care se ocupă în mod special de cine a fost în realitate Domnul Iisus. De esența misiunii Sale, Evanghelia după Ioan. Această Evanghelie a fost scrisă în jurul anului 100 de către, la acea dată, singurul supraviețuitor al generației care îl văzuse cu ochii lor pe Domnul Iisus, Ioan, apostolul Ioan, și care a înțeles la acea dată că nu se pune în discuție faptul că Mântuitorul a fost un personaj istoric, că El cu adevărat a trăit printre noi și a predicat ceea ce a predicat și a făcut ce a făcut. Dar deja exista confuzie, deja în acel sfârșit de prim secol, cu privire la identitatea acestui Iisus. Cine a fost el în realitate? Ce a urmărit el de fapt prin venirea sa? Evanghelia după Ioan de aceea se concentrează mai puțin asupra cronologiei vieții Mântuitorului și în mod special se concentrează asupra mesajului esențial al vieții sale. În această Evanghelie vom găsi 7 minuni, toate care conțin în ele un anumit cod, un anumit mesaj. Iar prima dintre ele este semnificativă pentru Domnul Hristos ca mesager al unui Dumnezeu al bucuriei. Această minune o vom găsi în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2. Vă invit să deschidem împreună, să urmărim Cuvântul Sfânt și înainte de a citi relatarea acestei minuni, vreau să citim mai întâi versetul 51, ultimul verset din capitolul 1. Apoi Domnul Iisus i-a zis unuia dintre ucenicii săi, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Evreilor le era foarte cunoscută istoria patriarhului Iacov, care la un moment dat, fugind de acasă datorită faptului că l-a înșelat pe fratele său și era urmărit de el, ajunge obosit, frânt de alergare, speriat, îngrozit. În față era necunoscutul, în spate era ura fratelui său și era imposibil să se întoarcă. Înainte era atât de greu să meargă, primește din partea lui Dumnezeu un vis. A văzut o scară între cer și pământ, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau pe acea scară. Capătul de jos al scării era chiar lângă el, lângă omul obosit și frânt, trist, apăsat, îngândurat. Iar celălalt capăt al scării era în cer, acolo era Dumnezeu, care i-a dat un mesaj de speranță, un mesaj de încurajare. Domnul Iisus se identifică aici cu acea scară. El nu mai pomenește nimic decât despre îngeri și despre un mesaj pe care urma să îl dea, lăsând de înțeles că scara este El însuși. El însuși urma să devină acea scară prin care îngerii lui Dumnezeu urmau să urce și să coboare pentru a încuraja neamul luminesc, a-L ridica și a-I da speranță. De aceea Ioan precizează exact în primul verset din capitolul 2 al Evangheliei sale, a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. A treia zi. Era foarte important de reținut că n-au trecut decât 3 zile până când Mântuitorul s-a ținut de cuvânt. Evanghelia relatează câteva zeci de minuni ale Mântuitorului. După cum spuneam, Evanghelia după Ioan ia 7 dintre ele cu un mesaj special, iar aceasta este prima minune pe care Domnul Iisus a făcut. Această minune venea după momentul botezului său, venea după momentul ispitirii sale, după ce 40 de zile în pustie a stat fără să mănânce nimic și fără să bea nimic, după acele momente teribile de încercare, încărcate de emoție, El se oprește nu altundeva, ci la o nuntă. Chiar și astăzi, când o personalitate, o persoană își începe activitatea, contează enorm primul moment. Prima intrare, primul cuvânt pe care îl spui, primul gest pe care îl faci. Probabil că mulți dintre noi au urmărit alegerea unui important lider religios în lumea contemporană. Știrile relatau primele cuvinte pe care le-a spus, prima slujbă pe care a ținut-o, primele gesturi pe care le-a făcut, primele decizii pe care s-ar putea să le ia, pentru că într-un fel acestea vor defini direcția pe care persoana respectivă o va lua în misiunea sa. Primul loc în care Domnul Hristos s-a oprit public, printre oameni, prima minune pe care o făcut-o, ne arată despre acel Dumnezeu căruia îi place să fie printre oameni și îi place să vadă pe oameni fericiți. Nunta întotdeauna a fost un moment al unei mari bucurii, cu atât mai mult la evrei, pentru că nunta era încărcată de multe tradiții, nunta era legată mult de identitatea religioasă a poporului, 7 zile la rând țineau festivitățile. Era evenimentul central al familiei și al comunității. Prin definiție, acel moment este momentul fericirii de pline. Într-un fel, Dumnezeu a lăsat să fie așa atunci și astăzi, pentru că nunta vine din Eden, iar acolo a fost o fericire de plină. Și poate că de aceea este atât de multă bucurie la un asemenea moment, pentru că ne aduce aminte de acea fericire pe care am avut-o cândva și pe care am pierdut-o. Ne reactivează acele clipe pe care undeva în străfundul ființei noastre știm că le-am pierdut, pentru că l-am pierdut pe Dumnezeu și bucuria de acolo. Ne spune Evanghelia că la un moment dat, în versetul 3, la acea nuntă s-a isprăvit vinul. Un asemenea moment este întotdeauna pregătit în cele mai mici detalii. Se dorește ca niciun incident să nu umbrească evenimentul respectiv. Într-un fel, pregătirile care se fac pentru un asemenea moment reflectă aspirațiile și lupta noastră din adâncul ființei noastre de a fi fericiți. Nu cred că greșesc prea mult atunci când spun că pentru mulți dintre noi esența luptei vieții noastre este căutarea după fericire. Toată agitația, toată tulburarea, visele pe care ne dorim să ni le împlinim, planurile pe care le avem în viață, toate acestea au de-a face cu un singur deziderat. Ne dorim ca în final, cândva, undeva, să ne găsim fericirea mult visată. Să ne umplem acel gol care mereu și mereu ne împinge să căutăm ceva. Mereu și mereu ne împinge să experimentăm ceva. Iar pentru acei tineri care speră și cred că își vor găsi fericirea în viața de familie, pregătirile febrile, atenția la fiecare detaliu arată într-un fel lupta atentă, disperată a omului pentru a-și aranja fericirea. Dar iată că la acel moment s-a terminat vinul, un ingredient important la asemenea evenimente. În Sfânta Scriptură, vinul a fost asociat întotdeauna cu bucuria. Iată, de exemplu, în Isaia, capitolul 16, versetul 10, ne vorbește de un moment important din cultura evrească a acelei vremi, axată în principal pe viața agricolă, în agricultură, în Isaia, capitolul 16, versetul 10, care mie mi-amintește de scene foarte frumoase din copilărie, pe care o să vi le povestesc imediat. Isaia, capitolul 16, versetul 10. S-a dus bucuria și veselia din câmpii și în vii nu mai sunt cântece, nu mai sunt veselii. Nimeni nu mai calcă mustul în teascuri. Am făcut să înceteze strigătele de bucurie la cules. Textul acesta mă amintește de un moment foarte frumos al copilăriei mele. Tatăl meu avea o vie în jurul casei. O curăța cu grijă în fiecare an. Noi copiii îl asistam și îl ajutam. Apoi urmăream pas cu pas renașterea acelei vii pentru a da rod. Eram atât de bucuroși când via înmugurea primăvara, apoi primele frunze, apoi acei cârcei care se strângeau și tulpinele care creșteau uimitor și din nou via se întindea peste tot după ce fusese tăiată uneori mai bine de jumătate. Și urmăream apoi cu febrilitate primele boabe de struguri. Uneori chiar dacă erau vezi, le gustam. Încă nu erau dulci, erau vezi, erau acre, dar ce bucurie era când vedeam că via noastră din nou o să aibă rod. Anticipam deja acel moment în care împreună cu tatăl nostru va veni culesul viei. Și întotdeauna culesul viei venea pe la jumătatea lui septembrie, de obicei primele zile de școală erau și primele zile în care începeam să culegem strugurii. Era o satisfacție extraordinară, parcă și acum mă văd urcând pe scară și punând mâna pe acei ciorchini mari, colorați, mă opream, gustam boabele, deja gustasem primele boabe coapte cu mult înainte, când începuseră să-și schimbe strugurii culoarea, dar acum puteam să mănânc ciorchini întregi. Luam acei struguri, îi puneam în găleată și duceam în niște butoaie mai mari, unde tatăl meu începea să-i zdrobească. Iar apoi momentul bucuriei supreme. Lua strugurii, îi punea într-un teasc și începea să-i zdrobească. Iar din acel teasc începea să curgă un lichid colorat, cu miros plăcut, cu un aspect deosebit. Plăcea întotdeauna să stau primul cu cana la primele picături de must care curg și să încep să beau. Întotdeauna m-a avertizat tatăl meu, nu bea prea mult că o să-ți fie rău, dar nu puteai să te abții să bei litri întregi. Era atât de mult și era atât de reconfortant, era o satisfacție atât de mare și o bucurie pe care o trăiam doar o dată pe an. Nu merita să mi-o ratez. Vinul, strugurii, culesul viei, cu adevărat mustul, aduce bucurie, spune Biblia. Și există multe, multe alte texte, aș vrea doar din Judecător, capitolul 9, versetul 13, care ne arată că aceasta era percepția generală cu privire la vinul ca un simbol și sursă a bucuriei în Vechiul Testament și în cultura evrească. Judecător, capitolul 9, versetul 13. Spune aici la un moment dat într-o pildă, via care este invitată să fie, să-și lase rodul și să devină împărăteasă peste celelalte elemente vegetative, spune să-mi las eu vinul care îl înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, să-mi las eu vinul care îl înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, capitolul 9, versetul 13, ca să mă duc să domnesc peste copaci, în niciun caz. Ei, la acea nuntă s-a terminat vinul. Cu alte cuvinte, poți să-ți programezi viața în cele mai mici detalii. Poți să fii foarte atent. Poți să ceri asistența celor din jur. Și poți să te lupți pentru fericire. Pentru că într-o zi, ceva va interveni. Și fericirea pe care crezi că ai atins-o, va dispărea. Nu contează felul prin care se va întâmpla lucrul acesta. Dar mereu și mereu, ca oameni pe acest pământ, experimentăm acest fapt. Și din ce în ce mai puternic este acest mesaj pe care parcă viața ne-l spune. Fericirea este o iluzie. Bucurile sunt puține, iar necazurile sunt multe. Organizația Mondială a Sănătății avertizează un fapt surprinzător. În această epocă în care oamenii pot să-și permită mult mai multe decât în altă perioadă a istoriei lumii, depresia tinde să devină boala secolului 21. În anul 2020 se avertizează, depresia va ajunge pe locul 2, statistic vorbind, ca boală de care sunt afectați oamenii după bolile cardiovasculare. Adică va ajunge să întreacă și cancerul. La ora actuală, peste 100 de milioane de oameni în toată lumea suferă de depresie. Adică nu doar o tristețe sau o neplăcere trecătoare, ci o profundă dezamăgire față de viață. Spunea o persoană depresivă, te uitai în ochii mei și nu vedeai nimic. Nimic nu mai plăcea, totul mă nemulțumea de la viață și pur și simplu nu mai aveam chef să trăiesc. Peste 100 de milioane profund nemulțumiți și dezamăgiți de viață. În Uniunea Europeană, peste 50 de milioane. În România, peste 3 milioane. Oameni nemulțumiți de viață, dezamăgiți, neîmpliniți, nefericiți. Este declarat o simplă boală. Dincolo de acest diagnostic, depresia care cuprinde din ce în ce mai mulți oameni în acest secol 21, este expresia neputinței noastre de a ne găsi fericirea pe acest pământ și în societatea în care trăim. Care sunt cauzele ei? Ne vorbesc specialiștii în fel și chip. Ne vom apropia de Cuvântul Sfânt și vom descoperi că, în esență, Cauza principală a depresiei este tocmai închiderea noastră față de sine, ca să nu spun egoismul nostru. Închiderea noastră față de Dumnezeu și închiderea noastră față de cei din jur. Am ajuns atât de închiși în noi înșine, atât de concentrați pe dorința noastră de a fi fericiți, pe visele noastre, pe idealurile noastre, pe scopurile noastre și planurile pe care le avem, de la care toate așteptăm fericire, încât pur și simplu nu mai reușim să găsim nici măcar bucuriile mici ale vieții. Prea stresați și prea consumați în a prinde cumva undeva fericirea mult visată. Evanghelia ne relatează că Domnul Iisus, discret, dorind să ne transmită un mesaj despre intenția lui Dumnezeu de a se descoperi pentru prima dată, prima sa apariție publică, ca un Dumnezeu al bucuriei, al fericirii, a dorit să facă o minune. Ar fi putut Mântuitorul să spună foarte bine, este apă, n-am venit pe pământ să mulțesc băuturile oamenilor, dar dincolo de această minune se află un mesaj. Iar de dreacul acestui mesaj a meritat minunea pe care Mântuitorul a făcut-o. Ne spune Evanghelia în versetul 6, acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Pentru cine este curios și place matematică, aproximativ 400 de litri intrau în aceste vase. Ce reprezintă această piatră? Am văzut că vinul reprezintă bucuria, veselia, fericirea. Ce reprezintă această piatră? În Proverbe, capitolul 27, versetul 3, vom găsi o semnificație interesantă a pietrei, unde înțeleptul Solomon spune așa, piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Piatra reprezintă acea inimă apăsată de supărare, acea inimă întristată, care te trage psihologic vorbind, te trage în jos. Te doboară pur și simplu. Nu mai găsești resurse nici să stai în picioare. Nu mai ai energie. Pur și simplu nu te mai poți bucura de viață. Pentru că piatra supărării, piatra tristeților și necazurilor tale, pur și simplu te apasă la pământ. Inima întristată și îndurerată. Apoi, Iisus le-a zis, versetul 7, umpleți vasele acestea cu apă. Deci dacă piatra aceasta reprezintă inima noastră sau, dacă vreți în termeni mai accesibili pentru unii, reprezintă psihicul nostru doborât de întristare, sufletul nostru necăjit și îndurerat, fie de un necaz care vine peste noi, fie de nemulțumile în ansamblu ale vieții, oare ce ar putea să reprezinte această apă? În aceeași Evanghelie, la capitolul 4, versetul 13, Mântuitorul spune, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Apa este în abundență peste tot. Știm foarte bine, peste 70% din suprafața globului pământesc este acoperită de apă. Unii știu de asemenea că peste 70% din corpul uman este apă. Cum reușim să rezistăm ca structură? Avem scheletul, avem mușchii și Dumnezeu a creat acest organism complex ca să conțină 70% apă și totuși să fie rezistent, să se poată deplasa și să realizeze activități diverse. Apa reprezintă, așa cum spune Mântuitorul aici, acea parte a vieții pe care noi o putem gusta aici pe pământ, dar fără Dumnezeu. Lucrurile mărunte ale vieții, care fac viața noastră zi de zi, dar și acele lucruri mai speciale din viața noastră, toate sunt apa, pe care o bem, ne împlinește pe moment setea și totuși din nou ni se face sete. Nu suntem împliniți. Mi-amintesc că eram licean, venisem în Cluj, plin de aspirații și de visuri despre fericirea mult visată pe care o să o găsesc în acest oraș frumos. Bucuros că în sfârșit am scăpat de părinți, de religia de acasă și îmi căutam fericirea. Aveam prieteni cu care mă înțelegeam foarte bine, ne distram de multe ori și totuși fericirea aceea nu venea. De multe ori, după un moment de distracție, mă simțeam mai gol ca niciodată. Și nu mi-explicam ce se întâmplă. Nu cunoșteam atunci nici prea multă psihologie, n-avea cine să-mi explice eventual că este moment trecător în viață, că ține de adolescență și alte explicații pe care noi le dăm fiecarei persoane, indiferent la ce vârstă este, întotdeauna se găsesc explicații pentru acea apăsare, pentru acea neîmplinire pe care o simți trăind în lumea aceasta și totuși realizând că nu ți-ai găsit ceea ce sufletul tău îți dorește. Ce îmi lipsea oare mie? De ce nu eram fericit? Aveam prieteni, ne înțelegeam foarte bine, totul era frumos, îmi plăcea la școală și totuși nu eram fericit. Încercăm uneori să ne umplem golul acesta cu anumite lucruri, cu obiecte, să ne cumpărăm ceva nou, dar toată acea senzație de moment, acea satisfacție dispare, pentru că din nou neîmplinirea. Bei apă, bei apa acestei lumi, bei din lucrurile acestei lumi, cauți peste tot uneori senzații tari și totuși din nou și din nou și din nou ți se face sete. Domnul Iisus ia aceste vase de piatră, inimile noastre pline de tristețe, psihicul nostru doborât, în care se află viața noastră obișnuită, apa, elementele obișnuite care se află peste tot în viața noastră. Le privește acolo. Poate El să facă ceva cu acele vase de piatră? Poate El să facă ceva cu apa din acele vase de piatră? Poate El să schimbe banalul vieții noastre de zi cu zi? Plictiseala și lipsa de entuziasm a vieții noastre de zi cu zi? Spune Mântuitorul în versetul 8 al Evangheliei, capitolul 2, scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Două lucruri s-au întâmplat la porunca Mântuitorului, care au condus la un rezultat spectaculos. Versetul 9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde venise vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Uimitor! Sute de ani alchimiștii au căutat așa numita piatră filozofală care le-ar putea permite ca o substanță să o transforme în altă substanță. Bineînțeles că pentru ei, în primul rând, era interesul ca o bucată obișnuită de lemn sau de piatră să poată fi transformată în aur. Până când chimia nu a devenit o știință, oamenii în mod mistic și naiv credeau că prin magie sau prin anumite formule speciale se poate găsi cheia pentru a transforma instantaneu calitatea materială a unei substanțe într-o altă calitate materială. Sunt convins că și cărciumarii evului mediu ar fi fost foarte încântați dacă ar fi găsit piatra filozofală să transforme din apă în vin. Tot ar fi fost o sursă de câștig pentru ei. Dar aici este mult mai mult despre ceva comercial sau despre o transformare a materiei. Este un mesaj pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu poate să realizeze în viața noastră acest miracol uimitor. Venind în viața noastră banală, în viața noastră obișnuită, încărcată uneori de lipsă de semnificație, să aducă valuri de bucurie. Îmi amintesc că foarte bine ce-mi plăcea mie la mustul tatălui meu. Cum spuneam, culoarea are culoare, o culoare rubinie extraordinară. Nu o poți realiza prin nicio formulă chimică. Apoi, gustul. Nici o lucrare de sinteză chimică nu poate să redea la perfecțiune acel gust extraordinar al mustului proaspăt stors din struguri. Mirosul, toate aceste elemente. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu vine în viața omului, iar acest cuvânt îl aduce pe Domnul Hristos în viața noastră, viața noastră capătă culoare, capătă gust, capătă o savoare care înainte nu exista. Am citit biografia unei tinere din Marea Britanie, plecată în lume să se distreze, sătulă de sfaturile mamei conservatoare, ajunsă din Marea Britanie undeva până în Asia, în Thailanda. Lucra la un bar de noapte ca să îi întrețină pe clienți cu conversații și ambianță. S-a împrietenit cu un tânăr foarte frumos, foarte bogat, s-a îndrăgostit de el și deja se visa fericit împreună cu el. Acest tânăr era un traficant de droguri care a ademenit-o încercând să o folosească ca un mijloc mobil să transporte fără ca ea să știe droguri, să le scoată din Asia, să le aducă în Europa. Astfel că i-a propus o excursie împreună la Paris, în timp ce ea a fost trimisă la un salon de înfrumusețare și a lăsat bagajele în camera hotelului, iar complicea acestui tânăr i-au luat bagajele care aveau rezervoare duble și le-au îmbâxit cu plicuri cu droguri. Ea nici măcar nu știa lucrul acesta. Însă, cumva, poliția a aflat, iar înainte de a urca în avion a fost percheziționată și s-au descoperit asupra ei cantități imense de droguri. Pentru aceasta, în acea țară, închisoarea este pe viață. N-a putut să-și demonstreze nevinovăția. A ajuns la o închisoare mizerabilă pentru femei din Thailanda. Viața era groaznică. A început o luptă disperată pentru eliberare. Telefoane pe la ambasadă, pe la toți prietenii din țară. Dar era atât de greu să-și probeze nevinovăția. Singurul resort interior care mai dădea putere să meargă înainte, deși totul era groaznic în jurul ei, era speranța că într-o zi va fi liberă. Dar ajunsese într-un fel să-și curască viața, pentru că nu mai era nimic bun în ea. O creștină tot încerca să o viziteze, îi spunea că se roagă pentru ea, foarte mult o enerva lucrul acesta. Însă, oricum își mai omăra plictiseala, iar ieșirea la locul de vizită o mai făcea să uite puțin de necazul din închisoare. Într-o zi a primit o carte care îl prezenta pe Domnul Hristos ca mântuitor. Și pentru prima dată inima ei a fost mișcată. Undeva într-un colț al închisorii, sub o baracă, a început să se roage pentru prima dată în viața ei. Și l-a descoperit pe Domnul Iisus. Lacrimi de regret în primul rând s-au revărsat pe obrajii ei, pentru că apoi o bucurie imensă s-o cuprinde. Spunea ea, soarele parcă strălucea altfel. Am uitat că sunt în închisoare. Mă simțeam cu adevărat liberă. Pur și simplu îmi venea să sar în sus de bucurie. Chiar și gardienilor am început să le zâmbesc. Colegilor din celulă credeau că sunt nebună, dar eram fericită. Doar întâlnirea cu Domnul Iisus ca Mântuitor al nostru ne poate da această fericire. Doar El ne aduce acea împlinire sufletească de care avem nevoie. Restul sunt doar inimi de piatră, umplute cu apa banalității vieții de zi cu zi. S-ar putea, bineînțeles, specula mult și nu aș dori să insistăm prea mult asupra discuțiilor care au fost legate de conținutul și calitatea băuturii pe care Domnul Hristos a creat-o aici. Cred cu toată convingerea că n-a fost vorba despre vin alcoolic. Tot Noul Testament condamna consumul de băuturi alcoolice, bețiile și știind că nunta este locul în care băuturile sunt luate fără restricție, sunt convins că Domnul Iisus nu și-a permis să producă o băutură care urma să altereze conștiința consumatorilor. În al doilea rând, Domnul Hristos a prezentat aici, în Cana, ca fiind trimisul Creatorului, care cândva l-a făcut pe om fericit și a creat lucrurile perfecte. Iar prin acea minune a demonstrat că Dumnezeu este capabil încă o dată să ia un om nefericit, să-l facă fericit. Să ia o băutură simplă, apa, și să creeze din ea ceva natural cu un gust extraordinar, mustul. Vinul nu reprezintă decât must alterat, stricat, și e nevoie de un proces de rafinare și prelucrare ca să arate atât de bine cum arată el în sticlele din magazine. Spune versetul 11, și cu acesta aș dori să încheiem, acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Domnul Iisus a făcut acolo ceva diferit, cum spunea la un moment dat acel nun. Oamenii mai întâi, lumea mai întâi, pune la masă vinul cel bun. Mai întâi suntem cuceriți de șansa vieții fără Dumnezeu. Mi se pare atât de tentant să lași pe Dumnezeu undeva în spate, și așa cum acei atei cred să-ți găsești bucuria fără Dumnezeu. Dar rezultatul acestei vieți fără Dumnezeu ne-l arată statisticile. O lume din în ce în ce mai depresivă și mai nefericită. În schimb, Dumnezeu vine în viața noastră cu lucruri simple. Cuvântul Său, prezența Fiului Său, adevărurile Evangheliei, care poate ni se par banale, o apă oarecare, dar care în viața noastră, în conștiința noastră, se pot transforma în ceva care au un gust și o culoare deosebită, prin minunea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem această șansă extraordinară să înțelegem că dacă există nefericire în viața noastră, aceasta nu îi se datorează lui Dumnezeu. Și doar faptului că am ajuns să fim prea orientați spre noi înșine. Ne preocupă atât de mult persoana noastră, dorințele noastre, planurile noastre și visurile noastre, încât am uitat de Dumnezeu. Suntem atât de cramponați de această bucățică de viață, care ni se pare că este dreptul nostru să ne o trăim cum vrem. Și ni se pare că este dreptul nostru să nu ne pese nici măcar de Dumnezeu, încă nu este de mirare că privind doar la noi, rămânând doar cu gândurile noastre și mai puțin cu gândurile lui Dumnezeu care sunt în cuvântul Său, la un moment dat nu mai găsim nimic nou în viața noastră. Ajungem să fim atât de orientați spre noi înșine, spre ceea ce ne-ar place să mâncăm, spre muzica pe care ne-ar place să o ascultăm, spre lucrurile care ne-ar place să le vedem, încât uităm de cei din jur. Devenim egoiști și închiși. Și fericirea fuge de noi. Lecția primei minuni din viața Mântuitorului este aceasta. Să ne deschidem inima, mai întâi către cer, pentru că Celul vrea să toarne în ea bucurie și fericire. Să ne deschidem inima către cei din jur. Sunt lângă noi atât de mulți oameni pentru care un simplu zâmbet ar face atât de mult, iar pe noi nu ne costă nimic. Ce să mai vorbim de alte lucruri pe care am putea să le facem pentru ei? Și minune, deschizându-ne către Dumnezeu, către cei din jur, viața noastră capătă sens, golul din inimă se umple și miracol, ajungem să fim fericiți. Vreți și dumneavoastră să fiți fericiți? Este posibil. Domnul Iisus ne-a învățat cum. Dumnezeu să ne ajute să ne încredem mai mult în El decât în alte mesaje care ne asaltează conștiința. Amin.